Na Cerkljanskem je bilo kmetovanje zaradi reliefa vedno zahtevno, a žito je imelo posebno mesto. Pomenilo je osnovo za kruh in s tem tudi osnovo za preživetje. Danes je pridelava žit precej redkejša kot nekoč. Veliko njiv je opuščenih, način življenja se je spremenil. Kljub temu pa se še najdejo posamezniki, ki vztrajajo in ohranjajo tradicijo samooskrbe. Eden izmed njih je tudi Darko Lapanje iz cerkljanske vasi Labinje, ki se še vedno ukvarjajo s pridelavo žita. V pogovoru bomo slišali, kaj jih pri tem vodi in zakaj se jim zdi pomembno, da ta del dediščine ostaja živ.
V otroštvu sem odraščal z prirejo žit, v bistvu bolj za krmo živine. Večinoma se je uporabljal oves, deloma ječmena, bom bolj malo spominil. Smo pa pridelovali tudi rž. Rž je bila pa bolj namenjena za pokrivanje streh. To imam lepo v spominu. Tudi en del rži, ki sem sodeloval pred njej, je pokrita spomeniško zaščitena hiša v okolici bolnice Franje. Tako to so bili začetki, na to pa je prišla, se pravi, srednja šola, fakulteta. Sem imel to čist na strani. Sem ustvaril družino v vasi Labinje. Otroci so odrasli, šli v Ljubljano, v šolanje. Kaj pa se daje, ne? Imamo majhno kmetijo, v bistvu od tasta in tašče, v bistvu bolj za samo oskrbo. Na to smo prišli na idejo, zakaj pa ne bi tudi sami kruha pekli. Tako to je en tak povzetek.
Že omenili ste, da ste že od otroštva nekako v stiku s poljedelstvom žiti. Kako pa se nekako spominjate tudi preostale cerkljanske? Kje je bilo, katera vrsta žit najbolj razširjena?
Po v bistvu zdaj, če gledam za nazaj, najbolj razširjena je bila pšenica, ječmen, ajda, više ležečih koncih rž. To so taki moji spomini. Nisem se nikdar v bistvu bolj poglabljal v pridelavo teh žit. V bistvu delam vse tako ljubiteljsko pa po izkusu. Vseješ pa vidiš, kaj dobiš.
Če pa mogoče primerjamo delo na polju danes in nekoč, kako so nekako dela na polju potekala nekoč od tiste setve do žetve, kaj je bilo v preteklosti najtežje pri sami pridelavi?
Sama pridelava, če se spet vrnem na otroštvo, osnova je bilo par konj, da so lahko sploh zorali nivo. To je najtežje dele in v bistvu se pravi, da se je hlevski gnoj zvozil po vseh teh nivah, to je najtežje. Na to pa tudi v bistvu sama žetev, vezanje snopov, sušenje v kozovcih, ki so še imeli funkcijo kozovca. Zdaj vemo, kaj so še kozovci v trenutnem stanju. Na to je pa, se pravi, sledila mlatenje, se pravi z mlatevnico v navednicah. Na to je bilo treba vse tole prečistiti, zato se je uporabljala naprava Vjung in na to shramba v kleteh z prirejenimi lesenimi zabojniki, kjer se je v bistvu tole varovalo pred mišmi in tako dalje. In na to pol pa mletje. Včasih so obstajali mlini, vsaka vas je imela vsaj en mlin, če je bila voda. Ne? Drugače so pa to vozili z vozovi, z konji do mlina. Se pravi, če se pa vrnemo sedaj k najnem hobiju, po bistvu dobiš električne mlinčke, prirejene v bistvu samo za peko, z spotoma, za en hlebec kruha, ne izmeraj svež.
Torej, že uvodoma ste nekaj povedali, kako se je začela vaša pot, pa vseeno, torej, kdaj ste se lotili sami tega procesa? Kaj je bilo tisto, kar vas je res spodbudilo, da tudi vi se lotite setve žita?
Kolega oziroma znanec iz Cerkljanske se je že ukvarjal z prirejo pšenice in po kratkem druženju, po naslednjem druženju, zakaj pa ne bi probal. No, in mi je založil žito za prvo sejanje in smo zorali nivo, posejali in je ratala pšenica. Tako se je začelo čist poskusno. Starejši ljudje so zmeraj veliko uporabljali setveni koledar in eden izmed teh velja tudi za žito in to je 18. oktobra, kjer goduje Sveti Luka in lepo navaja, da Sveti Luka takrat obesi sjavnico na kluko. No, potem je pa po izkušnjah, kar se tiče predelave, je najboljše, da rahlo ozeleni, ne par centimetrov, pšenica, ne 5 centimetrov, najboljše zeno bi bilo pa, da bi jo sneg pokrije, tega je pa zmeraj manj. Zato se moramo tudi posluževati raznih zaščit električnih pastirjev, da se tole v bistvu divjad ne poje. No, na to pa prije pomlad, kjer lepo v bistvu ozeleni živa zelena barva pšenice in na to prihaja do zlate barve, tam junija, julija, ko treba požeti. Se pravi, kar se tiče pa žetve, v bistvu to je pa tudi tisti, ki me je v bistvu navdušil na tem pa svetoval, da ne to naredim, je že uporabljal kombajn. Se pravi, to je manjša naprava za po naših koncih. V bistvu se jo pa sposodimo v Tolminu, ko se začne žetva po Cerkljanskem, po Tolminskem do skoraj Gorice. Kroži ta kombajn veselo cel julij. Se ga sposodiš, požanješ in gre naprej. To je manjša zadeva, v bistvu, da jo lahko tudi po Cerkljanskih kolovozih pelješ. Fajn je, če je ravnina, drugač pa kakšna malo več rok pomaga držati po obžetvi, da ne gre v dolino.
Zagotovo so se postopki v primerjavi s preteklostjo nekoliko spremenili. Kaj pa je nekako drugače pri pridelavi žita danes, kot je bilo mogoče nekoč?
Pri pridelavi žita na Cerkljanskem je v bistvu samo za samo oskrbo oziroma bolj za hobi. Ali pa v bistvu, da pridobiš hrano direkt iz njive na krožnik. Tako da tri te bistvene točke so za izpostaviti. Za vse ob temu je pa v bistvu čas pa veselje, to delaš. Se pravi, kar se tiče predelave in obdelave, moram še bolj še omeniti, da lansko leto smo pa po ta starem običaju opravili žetu. Od žetve do mlatevnce in do vivnkajna čiščenja smo naredili vse v bistvu ročno pa po ta starem.
Kaj pa vse sejete danes? Kaj se vse znajde na vaši njivi?
No, na to smo pa pri celoletnem izkoriščanju njive oziroma polja. Pšenico smo rekli, da jo posejemo do 18. oktobra in na to, kot sem prej omenil, se pravi julija do zori, požanjemo in na to po temu, da je treba spet zorat, se posejo pa ajdo. In ajda spet rabi cirka 3 mesece, da do zori je postopek je podoben, edin tam se ne uporablja kombajna, tam smo še po ta starem načinu pridelave, ročno požanjemo, se pravi spet do čiščenja, enak postopek. Na to je pa spet nojenje, oranje in je leto naokrog.
Kako pa potem žito predelate? Kaj vse storite s tem, kar vam zrase na njivi?
Se pravi samo žito, se pravi, če je skombajneno obdelano, poljko je očiščeno, kaj treba še nekako prešušiti, da dobi ustrezno, da nima prevelike vlage, se pravi, da je dobro za hranjenje, se pravi, da ni plesni. Na to pa z pripravnim mlinom velikosti višine pol metra, premjera 20 cm. Preprosto zmeljamo, presejemo z ustreznim sitom, odvisno kakšno čistočo moke, rabimo, lahko je v bistvu nič presejana, je kot polno zrnata in na to je pripravljena za peko kruha.
Koliko moke na leto pa pridelate?
Se pravi za našo družino, ki šteje 6 članov, pridelamo tam do 150 do 300 kil pšenice.
Pa le zase ali...
Zase. Pa v bistvu partnerca, v bistvu je tudi padla ideja za razno razna praznovanja, ki so kaj ne za rojstni dan nekomu. Ne? No in se, na primer, zmelje darilni paket moke in se da moko za rojstni dan. In enako z ajdo. Rečemo še ajdo mrna, ne? Bel pšenico omenim še ajdo. V bistvu, ko smo, ta prvič, ko smo jo poizkusili, ne vem, je to pač stvar okusa, občutka, ko sam pridelaš, je velika razlika, se pravi, ko jo daš na mizo, ne, kot pa kupljena.
In tako smo spoznali, kako danes žito še vedno raste na cerkljanskih njivah. Po glasbenem premoru pa se bomo odpravili korak naprej, na poti od zrna do kruha, v mlin, kjer so nekoč mlili moko.